V tri podneva boste slišali.
Minister Fakin se je srečal z vsemi sindikati z področja zdravstva. Izzivov je veliko. V zadevi frekvence zdaj tarča direktorica Agencije za komunikacije. Analiza Umarja. Strokovnjaki v javnem sektorju v povprečju plačeni manj od kolegov v zasebnem sektorju. Razkol v plavoslavju. Moskva prekinila evharistično občestvo s Carigradom. Mnogi verjamejo v preboj pri pogajanjih med Brusljem in Londonom o Brexitu. Izginotje novinarja na konzulatu Saudove Arabije v Turčiji še ni pojasnjeno. Vreme, na jugu možne padavine, drugod oblačno. Dober dan v tri podneva, ki sta ga pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko. Z vami bova Jure Sešek in Marko Zupan. Začenjamo doma. Minister za zdravje Samo Fakin se je danes srečal z vsemi sindikati z področja zdravstva, ki so že večkrat zahtevali takojšnje reševanje razmer na njihovih področjih. Med drugim opozarjajo na zapiranje bolnišničnih oddelkov in preobremenjenost medicinskih sester, ki odhajajo na delo tujino ali zapuščajo svoj poklic. Konkretnih dogovorov danes še ni bilo. Več Tanja Dominko.
Izzivov, ki čakajo novega ministra za zdravje, je veliko. Sindikati, ki so bili v minulih mesecih precej glasni, so se zdaj pogovori začeli. Odločitve pa bodo, kot je dejal Fakin, še sledile. Poudaril je, da ministrstvo za zdravje ne bo začelo pogajanj s sindikati, saj je zanje odgovorna vladna pogajalska skupina. Zaenkrat niti ni predvideno, da bi se posamezni ministri pogajali s posameznimi skupinami sindikatov. Do težav s kadri znotraj zdravstvene nege po mnenju Fakina prihaja tudi zato, ker ponekod šepa organizacija, management in upravljanje bolnišnic. Prvi podatki kažejo, da je na nekaterih oddelkih dejansko premalo medicinskih sester, na drugih pa ne. Po njegovih besedah ne prihaja do normalnih menedžerskih prerazporeditev kadrov med oddelki. Predsednica sindikata delavcev zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar je rezultate današnjega sestanka z ministrom komentirala z besedami: "Nismo niti dobre volje, niti optimistični." Po njenih besedah je zelo zaskrbljujoče, ker minister ni znal odgovoriti, kako obdržati zdravstveni kader, da ne bo uhajal. Po njenem prerasporejanje kadrov ni rešitev. Mencingarjeva je dodala, da kljub razočaranju nad sestankom z ministrom ne bi želela prehitevati z grožnjo stavke, vendar ta ni nerealna. Sicer se je današnjega sestanka med ministrom in zdravstvenimi sindikati udeležil tudi vodja koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek. Opozoril je, da sestanek vprašanju stavke ni bil namenjen.
Zgodba s frekvencami za mobilno tehnologijo 5G je dobila novo žrtveno jagnje. Potem, ko je odpoved v družbi BTC že podal nekdani minister Boris Koprivnikar, družba pa je vrnila licence, se je sinoči sestal svet Agencije za komunikacijsko omrežje in storitve ter predlagal razrešitev direktorice agencije Tanje Muha. Po pregledu dokumentacije je namreč ugotovil, da je svojimi izjavami zavajala. Tanja.
Svet Akosa se je na včerajšnji izredni seji seznanil s poročilom direktorice Tanje Muha glede podelitve frekvenc podjetju BTC in preveril izjave, ki jih je podala na izredni seji pred tednom dni. Tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je prejšnji teden ukvarjala s tem vprašanjem in priporočila računskemu sodišču naj opravi izredno revizijo podeljevanja testnih frekvenc za tehnologijo 5G. Od Nacionalnega preiskovalnega urada, Specializiranega državnega tožilstva in Komisije za preprečevanje korupcije pa izrazila pričakovanje, da bodo preučili sume nezakonitosti pri podelitvi teh frekvenc. Kot sporno so poslanci SDS navajali tudi zaposlitev Muhe na čelo Akosa, čež da je povezana stranko SMC. Zdaj se torej kaže še druga plat medalje. Podjetje BTC sploh ni pridobilo evropskih sredstev za raziskovalni projekt razvoja 5G tehnologij, kot je v svojem poročilu navedlo vodstvo agencije. Svet agencije je zato soglasno sprejel sklep, da v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah vladi predlaga razrešitev direktorice. Vsi vpleteni, nekdani minister Koprivnikar, BTC in Akos, nepravilnosti zanikajo. V ločenih odzivih so med drugim dejali, da lahko testne frekvence uporablja več slovenskih podjetij in organizacij na podlagi zakona in javnega poziva. Muha je minuli teden med drugim poudarila.
Ko smo rekli, kako se je v preteklosti delali, v preteklosti se je delali na enak način. Testne frekvence so se podeljevale brez nadomestila, se pravi brez javnega razpisa, z javno dražbo.
Kakorkoli, topovi so zdaj usmerjeni vanjo, a želja je predvsem ta, da se zadeva očisti tam, kjer najbolj smrdi.
Direktorica Agencije za komunikacijska omrežja Tanja Muha je v odzivu na predlog za razrešitev opozorila, da z razlogi ni bila seznanjena, ni pa mogla niti odgovoriti na obtožbe. Po njenem gre za kršitev zakona. Podjetje Pipistrel bo proizvodnjo letal preselilo iz Ajdovščine v Gorico. Del zaposlenih naj bi tjavčal že v tem tednu. Ali bo temu sledil tudi razvoj, pa ustanovitelj podjetja Ivo Boscarol za zdaj ni razkril. Ob tem je sicer pojasnil, da je odločitev posledica preteklih napovedi in ravnanj politike. V klubu slovenskih podjetnikov med tem poudarjajo, da razumejo odločitev, a dodajajo, da imajo vladna zagotovila, da radikalnih odločitev ne bo. Več Andrej Šinko.
Boscarol je poudaril, da ne namerava čakati, da bi ga nacionalizirali, kot je že pred tedni zagrozil eden od poslancev Levice. Glede na to, da te grožnje ni obsodil nobeden od visokih politikov, razume grožnje kot usklajeno politično akcijo, ki se bo prej ali slej zgodila. Glede politikov pa upa, da bodo čim prej ugotovili, da je potrebno ustaviti odhajanje podjetij in mladih, saj
da brez znanja ne bo niti dela, niti dodane vrednosti, niti pokojnin, niti sociale, niti enotnega temeljnega dohodka, če nekateri o tem razmišljajo, ker če se bo ta trend nadaljeval, da po nekaj 100 mladih na mesec gre iskat službo v tujino, potem se nam nažalost slabo piše.
Pipistrel gradi v Gorici drugi del proizvodne hale za ultralahka letala. Poleti so objekt pokrili, pripravljajo se na izdelavo tlakov, proti koncu prihodnjega leta pa bo hala končana. Ko bo v funkciji še drugi del hale, bo v Gorici zaposlenih 200 delavcev. Celotna investicija naj bi znašala nekaj čez 3 milijone evrov. Izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković opozarja, da ta odločitev kaže, da v Sloveniji ni tako vzornih pogojev za podjetništvo, kot si želijo nekateri predstaviti.
Verjetno je k temu prispeval tudi strah, ki je bil sprožen ob zadnjih razpravi glede možnih novih obdavčitev. Je pa po našem mnenju vendarle v zadnjih tednih se zgodilo to, da smo z večjih koncev dobili zagotovila, da se drastičnih ukrepov, da se drastični ukrepi ne bodo zgodili. Zato mi v tem trenutku verjamemo, da se tudi ne bodo, seveda smo pa napreži, če bi se karkoli zgodilo, in v takem primeru bomo seveda podjetnike tudi opozorili na to.
Novković ob tem sicer opozarja, da so plače še vedno preveč obdavčene in jih bo nujno razbremeniti. Pri tem pa omenja nekaj drugih možnih virov, kjer bi država sredstva lahko dobila v blagajno.
V Sloveniji sindikati krepijo pritisk na rast plač kot posledico visoke gospodarske rasti, demografskih gibanj in nedorečene plačne politike v javnem sektorju, na kar se je Urad za makroekonomske analize in razvoj odzval s posebno analizo. V njej je ugotavljal, kakšno naj bo plačilo, da bo stimulativno in obenem v skladu z držnostjo javnih financ. Analiza na pomnenju Umarja služi kot eno od podlag za oblikovanje ključnih usmeritev plačne politike, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Umar še ocenjuje, da bi morala vlada kot merilo za rast plač vzeti rast produktivnosti. Pri tem je treba pustiti nekaj prostora za nagrajevanje tistih, ki si to zaslužijo. Petra Stopar.
Analiza Umarja, ki jo je na današnji konferenci o plačah predstavil VD direktorja Boštjan Vasle, je pokazala, da so plače v javnem sektorju v zadnjih letih višje od plač v zasebnem v povprečju za približno 25%. Zakaj je tako, kaže primerjava, da ima v javnem sektorju izmed vseh zaposlenih približno 60% visoko izobrazbo, medtem ko je v zasebnem sektorju takšnih približno 35%. Tudi struktura poklicev je precej različna. V javnem sektorju je delež poklicev z več zahtevanimi specifičnimi veščinami skoraj 50%, v zasebnem je precej manjši. Analiza urada še kaže, da so strokovnjaki v javnem sektorju v povprečju plačani manj od kolegov iz zasebnega sektorja, predvsem ko gre za različne strokovne vede, tehnike in pisarniške uradnike, medtem ko so poklici za preprostejša dela plačani relativno več. Glede sprejemanja ukrepov plačne politike v javnem sektorju, kjer sindikati čakajo, da se pogajanja z vlado za povečanje plač čim prej začnejo, je treba po opozorilu Umarja upoštevati tako imenovan demonstracijski učinek, to je, da se bo povečanje plač javnih uslužbencev prelilo v povečanje plač uslužbencev v zasebnem sektorju. Umar tudi ugotavlja, da javni plačni sistem dopušča premalo fleksibilnosti pri nagrajevanju delovne uspešnosti. Slednje se je v zasebnem sektorju v času krize preoblikovalo, tako da se je v primerjavi s fiksnim zneskom povečal variabilni znesek nagrajevanja, medtem ko v javnem sektorju tega zaradi varčevalnih ukrepov sploh ni bilo.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Papež Frančišek ob svetovnem dnevu hrane, revni pričakujejo konkretno pomoč. Vlada s poslancema narodne skupnosti podpisala dogovor o sodelovanju. Nogomet, Slovenija zvečer potrebuje zmago za nadaljevanje tekmovanja v Ligi narodov.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet se zaradi popodanske konice že povečuje na obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji pa so nastali na naslednjih odsekih. Na primorske avtocesti pred Razdrtim proti Ljubljani, na štajerske avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram proti Mariboru, 2 km dolg zastoj. Zastoj tovornih vozil pa je tudi na primorske avtocesti med predorom Tabor in prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi okvare vozila je na primorske avtocesti zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Rabar komanda proti Kopru. Vozniki tovornjakov čakajo na mejnih prehodih Obrežje in Petišovci pri vstopu v Slovenijo. Na vzhodnji ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencam je zaradi popravila Jaška zaprt desni vozni pas. Štajerska avtocesta bo nocoj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta med 21. in 6. uro zjutraj. Zaprt bo tudi voz Trojane tako proti Mariboru kot tudi proti Ljubljani, obvoz pa bo po usporedni regionalni cesti. Do 16. novembra bo zaradi obnove ceste zaprt tudi odsek Logatec Žiri pri Rovtah. Obvoze so uredili. Srečno pot želimo. Z Radio Ognjišča Sandra Ksetič Urbančič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ruska pravoslavna cerkev je prekinila evharistično občestvo s carigrajskim ekumenskim patriarhatom. Takšno odločitev je sprejela na včerajšnjem zasedanju v Minsku. Trajala pa bo, dokler ekumenski patriarhat ne bo preklical priznanja neodvisnosti ukrajinske pravoslavne cerkve, kar je storil minuli četrtek. Gre za razkol v pravoslavju. Marta Jerebič.
Kot je za naš radio pojasnil beograjski nadškof Stanislav Hočevar, je srž problema v tem, da pravoslavne cerkve nimajo skupnega cerkvenega nauka, po katerih merilih kdaj in kdo lahko razglasi avtokefalnost oziroma neodvisnost. Vlada pa nekakšno splošno pravilo,
da morajo vse avtokefalne cerkve za eno od avtokefalnih cerkva dati priznanje, dati soglasje, kar pomeni v tem primeru, ko je ekumenski patriarhat razglasil ukrajinsko avtokefalno cerkvo, še niso druge avtokefalne cerkve dale svoje soglasje.
Antiohijski pravoslavni patriarh je zato že pozval k vse pravoslavnemu koncilu, na katerem bi govorili o tem. Sprašuje pa se, zakaj bi ravno sedaj razpravljali o neodvisnosti cerkva, ko je potrebna predvsem trdna edinost med vsemi pravoslavnimi kristjani. Tudi nadškof Hočevar meni, da ta prekinitev evharističnega občestva ni nekaj trajnega, ampak nekaj zgodovinskega, kar se lahko popravi, je tudi klic k večjemu ekumenskemu delu.
Katoličani ne smemo zdaj biti ne vznemirjeni, niti privoščljivi, Bog ne daj ali kaj drugega, to je izključno vabilo za vse nas, da bi bili še bolj zauzeti za ekumensko delo. Kajti ni cerkve brez edinosti. Na zgodovinski poti pa bo vedno prihajalo do mnogih težav.
Poznavalci razmer menijo, da je v zadju politika. V Ukrajini je več kot polovica vernikov moskovskega patriarhata. Prizadevanja za neodvisnost, avtokefalno pravoslavno cerkev v Ukrajini pa so nov zagon dobila potem, ko si je Rusija priključila Krimski polotok. A če bo ruska pravoslavna cerkev sedaj izključila vse, ki so v občestvu s carigrajskim patriarhatom, bo to le pomenilo njeno osamitev.
Evropska unija je...
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Evropska unija je določila, da je treba še v tem mesecu doreči ločitveni sporazum z Veliko Britanijo in politično izjavo o prihodnjem partnerstvu z otokom. Dogovor za zdaj še ni na vidiku. Zadnja pogajanja so bila konec tedna, a strani še nista dosegli preboja. Ni ga pričakovati niti na jutrišnjem vrhu voditeljev povezave v Bruslju. Kljub temu optimizma ne manjka, prav tako ne ocen, da je časa dovolj. Prispevek Helene Škrlec.
Premijerka Velike Britanije Theresa May še vedno verjame, da je dogovor o Brexitu dosegljiv. Ne verjamem, da sta Velika Britanija in Evropska unija daleč narazen. Ključno odprto vprašanje je meja med Severno Irsko, ki kot sestavni del Velike Britanije izstopa iz Evropske unije, in Irsko, ki je članica povezave. A tudi premijer zelene dežele Leo Varadkar še naprej verjame, da otok povezave ne bo zapustil brez dogovora. Da je še dovolj časa, so včeraj na zasedanju v Luksemburgu ugotavljali številni vodje diplomacij članic Evropske unije. A da se že iztekajo, opozoril vodja nemške diplomacije Heiko Maas. Čeprav časa ni veliko, Velika Britanija in Evropska unija lahko dosežeta dogovor. Zanašam se na to, da bo do njega prišlo že v prihodnjih dneh, je dodal. Tudi naš zunanji minister Miro Cerar verjame, da obstaja realna možnost za dogovor o Brexitu v času, ki je na voljo.
Izkušnje vem, da vsa pomembnejša politična pogajanja ali projekti pravzaprav dosežejo nek konsenz šele v zadnjem hipu, ker se skuša do zadnjega trenutka še, bi rekel, izpogajati določene stvari.
V Evropski komisiji ne dajejo nikakršnih komentarjev o vsebini in vzdušju. Kljub intenzivnim pogajanjem več vprašanj še ostaja odprtih. Povem lahko, da do jutri zvečer niso predvidena nadaljna pogajanja, je sporočil glavni govorec Evropske komisije Margariti Šinas. Jutri zvečer se bodo namreč v Bruslju sešli voditelji Evropske unije. Odločili bodo, ali je napredek v pogajanjih tak, da je v novembru smiselno izvesti izredni vrh o Brexitu. O tem danes v Luksemburgu razpravljajo tudi ministri za zadeve povezave iz posameznih članic.
Vlada v Rimu je sinoči še pravočasno sprejela osnutek proračuna Italije za prihodnje leto in ga poslala v Brusel. Kot je sporočil premier Giuseppe Conte, bo dokument služil državi in državljanom. Zatrdil je, da bo vlada držala besedo, ki jo je dala pred volitvami. Osnutek proračuna so morali v Brusel poslati tudi ostale članice Evropske unije, Evropska komisija pa bo preverila, ali so dokumenti skladni s skupnimi finančnimi pravili. Pri zahodni sosedi Slovenijo jo čaka precej zahtevna naloga. Zaskrbljenost namreč vzbuja njena visoka zadolženost. Številne banke v Evropski uniji imajo vzpostavljene pomankljive sisteme za preprečevanje pranja denarja. Kot opozarjajo v enem od podjetij iz Velike Britanije, število kršitev v zadnjih letih nakazuje, da pranje denarja prerašča v stalno bančno prakso. Raziskava kaže, da je bilo v zadnjem desetletju kaznovanih kar 18 od 20 vodilnih bank v povezavi. Mineva leto dni od umora malteške novinarke, blogerke in borke proti korupciji Dafne Caruana Galizia. Mednarodni odzivi so bili ostri, tudi doma so ljudje protestirali proti mafijski državi. Malteške oblasti so takrat obljubile učinkovito preiskavo, a po besedah družine Caruane Galizie so zgodbo pometle pod preprogo in do danes za njeno razrešitev niso naredile nič omembe vrednega. Februarja letos je bil umorjen tudi slovaški novinar Jan Kuciak, ki je preiskoval povezave med italijansko mafijo in vidnimi slovaškimi politiki. Pred dobrim tednom je bila v Bolgariji umorjena novinarka Viktorija Marinova, ki je med drugim poročala o preiskavi domnevne korupcije pri porabi sredstev Evropske unije. Evropska komisija je pozvala k popolni resnici.
Danes je dan, ko se moramo ustaviti in glasno povedati, da se v Evropski uniji lahko svobodno izražamo, da novinarji v Evropski uniji ne smejo biti zastraševani in da je v Evropski uniji demokracija odprta. Evropska komisija stoji za tem, za svobodo govora, za svobodo medijev in za demokracijo.
Je bil jasen glavni govorec Evropske komisije Margaritis Šinas. Te dni svetovna javnost posebno pozornost usmerja tudi v izginotje novinarja Saudove Arabije. Pojavlja se več ugibanj, kaj bi se mu lahko zgodilo, ko je v začetku meseca na konzulatu svoje države v Carigradu v Turčiji želel urediti dokumente za svojo skorajšnjo poroko. Po zadnjih informacijah ne bi Rijad priznal, da je bil Jamal Khashoggi tam ubit po pomoti, in sicer med zaslišanjem, ki se ni dobro izteklo. Kaj je najpomembnejši signal, ki ga pošilja ta zgodba, nam je povedal raziskovalec na univerzi George Washington v Združenih državah Amerike
Igor Kovač.
Prestolonaslednik Saudske Arabije, ki se je kazal kot nekakšen reformator, zmeren bodoči voditelj te monarhije, ki je odprt do nekih družbenih reform, ekonomskih reform, se kaže ne samo s tem, pač tudi z drugimi dejanji, ne kot reformator, pač pa kot despot.
Kot je znano, se je na dogajanje ostro odzval predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. V Saudovo Arabijo je poslal tudi svojega državnega sekretarja Mikea Pompea.
To je pa še ena zanimiva zadeva, kako nekakšne strukturne zadeve v mednarodnih odnosih ne vplivajo samo na mednarodne odnose, pač pa tudi na notranjo politiko. Do sedaj je Zed, se pravi mož Trumpove hčerke Kushner, bil nekako veza med Trumpovo administracijo, med ZDA in prestolonaslednikom. Sedaj je Trump poslal Pompeja in to pomeni dve zadevi. Najprej poslal je veliko bolj z diplomatskimi in obveščevalnimi izkušnjami in sposobnostmi namazanega Pompeja v Saudsko Arabijo. To je pokazatelj tega, da Donald Trump in administracija ne verjameta več, nimata zaupanja več, popolnega zaupanja v samo vodstvo in bodočo vodstvo Saudske Arabije. In pa druga zadeva gre tudi za nekakšno ponižanje za Saudsko Arabijo. Namreč sporočilo je, sedaj ne boste govorili z mojim zetom, ki ima dnevno in neposreden link povezavo do mene, do predsednika ZDA, ki je v bistvu moj glavni svetovalec, pač pa sem vas nekako ponižal, šli boste preko Pompeja, se pravi, boste na nižji stopnički kot do sedaj.
Celotnemu pogovoru s Kovačem boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.30 minut. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump in prva dama Melania sta včeraj skupaj obiskala območja Floride in Georgije, ki jih je razdejal orkan Michael. Uničenje sta si ogledala iz zraka in na tleh ter med drugim prebivalcem delila vodo in hrano. Na Floridi je zaradi divjanja narave brez elektrike še vedno 190 tisoč odjemalcev, v Georgiji pa 120 tisoč. 16. oktober je svetovni dan hrane. Zaznamujemo ga ob obletnici ustanovitve Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Kot je v sporočilu tej ustanovi zapisal papež Frančišek, revni od nas pričakujejo konkretno pomoč, ne samo besede, publikacije in simpozije. Letošnja tema dne, s katerim obeležujemo tudi 10. obletnico podpisa Evropske deklaracije o hrani in prehrani, sporoča, da 70% revnih na svetu živi na podeželskih območjih, kjer je življenje ljudi odvisno od kmetijstva, ribištva ali gozdarstva, vendar jim različne kritične ekonomske in podnebne razmere otežujejo pridelavo lastne kakovostne hrane. O svetovnem dnevu hrane je za naš program razmišljal predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk.
Študije nakazujejo, da bi bilo mogoče nekje do 2030 spostaviti svet brez lakote. Seveda, ampak ko vidimo, kakšna je politična situacija v svetovnem merilu, kaj vse se dogaja, seveda, ker malo dvomimo v te zadeve. Hrana seveda je pomembna, ampak dokler jo ljudje imajo, se ljudje ne zavedajo, kaj hrana dejansko pomeni. Tudi skupna Evropa po drugi svetovni vojni je začela nastajati ravno v tem vidu, da bi se države povezale tudi pri proizvodnji hrane. Po vojni je bila namreč lakota v mnogih evropskih državah in so rekli nikoli več lačna Evropa in takrat se je začela ta skupna kmetijska politika, ki se danes tudi še nadaljuje. Seveda danes so mnogi, ki nekako pravijo, da hrana je na pretek, hrana je preveč, hrana ni pomembna in mislim, da je treba nas še posebej na današnji dan se spomnati na to, da je hrana nekako osnova in da moramo biti hvaležni za to, da jo imamo, da lahko vsak dan jemo kvalitetno hrano, kajti mnogo, mnogo ljudi po svetu strada in nima niti svojega rednega dnevnega obroka.
Letošnji moto Svetovnega dne hrane poziva tudi k spodbujanju in podpori manjših kmetov za sprejemanje novih, trajnostnih kmetijskih metod za povečanje produktivnosti in dohodka. Zagotavljanje prožnosti podeželskih skupnosti zahteva pristop, ki se zaveda okolja, ki izkorišča moč tehnoloških inovacij in ustvarja stabilne zaposlitvene možnosti. Koalicijski partnerji so danes poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti podpisali dogovor o sodelovanju. Ker gre za manjšinsko vlado, je lahko glas manjšinskih poslancev večkrat odločilen pri glasovanju. Poslanec Žiža je poudaril, da bosta konstruktivno sodelovala z vlado in bila po potrebi tudi jeziček na tehtnici, če bodo zadeve ključnega pomena, kot primer je navedel državni proračun. Ne bodo pa sodelovali pri projektih, ki ne bodo usklajeni in bi lahko predstavljali težave za državljane, pa tudi za narodno skupnost. Po navedbah premijeja Marjana Šarca si želijo uresničiti ključne zadeve za obe narodni manjšini, zato bo za njihovo dobro sodelovanje posebej skrbel nekdo v kabinetu predsednika vlade. Poslanec Madžarske narodne skupnosti, Horvat, je ob tej napovedi zadovoljen, čeprav Šarec danes še ni razkril imena. V ponovljenem sojenju v zadevi Betnava je danes okrožna državna tožilka Renata Vodnjov za nekdanjega ekonoma mariborske nadškofije Mirka Krašovca predlagala 3-letno zaporno kazen, enako kot v prvem sojenju. Kot je v sklepnih besedah dejala Vodnjova, je Krašovčeva obramba med ponovljenim sojenjem predložila nove dokaze, ki pa niso spremenili očitanega kaznivega dejanja, napeljevanja k poslovni goljufiji. Zagovornik Velimir Cugmas je poudaril, da je imel Krašovec v zadevi Betnava zgolj posvetovalno vlogo. Večina vpletenih v projekt Betnava je sicer krivdo priznala. V preteklih dneh je šla knjiga z naslovom Volilna kampanja, avtorja dr. Alima Maksutija. Študija je rezultat dolgoletnega raziskovanja volitev in volilnih kampanj ter zajema celotni opus političnega komuniciranja v zadnjih 70 letih. Delo obravnava teorije volilnega vedenja in poteka volilnih kampanj. Sodelavec Inštituta za politični menedžment pa analizira tudi volilne kampanje v Sloveniji v obdobju med letoma 1990 in 2014. O njihovem razvoju je dr. Maksuti povedal.
Pravzaprav gre za nek evolucijski proces, katerega osnovna značilnost je počasna, ampak sprotna profesionalizacija, ne? Ki sicer ni linearni proces, ker pomeni kampanje iz 90-ih let so bile nekoliko manj profesionalizirane v nekaterih segmentih, kot so kampanje danes. Tako da praktično se zadeva vleče od prvih večstrankarskih volitev še v nekdanji državi, kar pomeni leto 1990, kjer je v bistvu ključni recept bil komunizem, antikomunizem. Kasneje se pa v bistvu kaže neki premiki v smeri večje profesionalizacije in poudarka na orodjih političnega oglaševanja in marketinga, kar je tudi značilnost nekih zahodnih demokracij, katerim se seveda Slovenija približuje vse od leta 91, ko je stopila na pot demokratizacije in tranzicije.
Maksuti pojasnjuje še, da se to, da so volilne kampanje pri nas vedno bolj podobne tistim na Zahodu, kaže predvsem v intenziteti komuniciranja političnih akterjev. Stranke tako posredujejo veliko sporočil, komunicirajo pa prek različnih kanalov.
Zvečer bodo na svoj račun prišli nogometni navdušenci, saj bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah ob 20:45 igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Tokrat bo njen tekmec dobro poznani Cipr, ki je izbrance Tomaža Kavčiča na prvi medsebojni tekmi v tem tekmovanju doma premagal z 2-1.
Pa moramo igrati bolj strnjeno, skupaj s tistem, mi smo na Cipru bili dosti razvlečeni, pustili smo jim preveč prostora, to ne moramo tle dopustiti. In bolj agresivni moramo biti. Igramo doma, ne moramo tudi igrati.
Po 3 porazih v Ligi narodov Slovenci v Ljubljani nujno potrebujejo zmago, zaradi pretresa možganov pa ne bo branilca Luke Kranca, zaradi novih poškodb po novem ne bo niti vezistov Jake Biola in Lea Štulca. Poglejmo čez lužo, hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL po visokem porazu z 1-5 proti Otavi mini gostovanje v Kanadi tokrat nadaljevali pri Toronto Maple Leafs in doživeli nov poraz. Torončani so visoko zmagali 4-1 in prišli do še 5. zaporedne zmage to sezono. Anže Kopitar je na ledu preživel nekaj več kot 22 minut in v tem času ostal brez zadetka ali podaje. Še ostajamo v ZDA. Danes po noči se bo začela 73. sezona košarkarske lige NBA. Zanimiva bo tudi za slovenske ljubitelje igre pod košem, saj se bo v njej prvič preizkusil 19-letni Luka Dončić. Premierni nastop ga čaka v četrtek zgodaj zjutraj po našem času, ko bo v Phoenixu gost nekdanjega slovenskega selektorja Igorja Kokoškova. Sprinterski kralj Usain Bolt bi si lahko pot k evropskemu nogometu utrl preko Malte, potem ko mu je malteški klub Valeta ponudil 2-letno profesionalno pogodbo. Bolt je od avgusta sicer na preizkusu pri avstralskem prvoligašu, saj želi 8-kratni olimpijski prvak uresničiti svoje druge športne sanje in postati nogometaš. Športni pregled, ki sem ga prebrala Petra Stopar, je pripravil Rok Mihevc.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne pretežno oblačno. Predvsem v južni polovici Slovenije bodo občasno možne rahle krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 21. Jutri bo sprva oblačen dan, v vzhodnih krajih bo suho, predvsem na zahodu in severozahodu pa bo občasno deževalo. Ob morju lahko tudi zagrmi. Popoldne se bo v vzhodnih krajih oblačnost trgala, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14 stopinj, čez dan pa najvišje od 12 do 18, na Primorskem in v vzhodnih krajih do okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek bo zmerno oblačno, v notranjosti Slovenije bo zjutraj neke megle ali nizke oblačnosti, na Primorskem pa bo še pihala šibka burja. V petek bo večinoma sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V Ljubljani ob 15 oblačno, namerili so 16 stopinj, tudi Murska Sobota 16. Novo mesto in Celje pretežno oblačno 17, v Kopru, Novi Gorici, Ajdovščini 20 stopinj Celzija. Ilirska Bistrica, Krško in Hrastnik 17 stopinj, Gorenjeva 15, Slovengradec jasno 14, Slovenske Konjice pa 16 stopinj. Ravne na Koroškem 13, Ptuj in Rogaška Slatina pa tudi Podčetrtek in Lendava 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik, pretežno oblačno 15, Edvarda Rusija na Maribor 16 stopinj in letališče Portorož, pretežno oblačno 20. Končajmo na Kredarici, pod Triglavom v oblakih je, so namerili 2 stopinji Celzija. Opozarjamo na zastoje na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na primorski avtocesti med predorom Tabor in prehodom Fernetiči proti Italiji, na štajerski avtocesti pa med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram v smeri proti Mariboru. Kolona je tam dolga 2 km. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Opozarjamo tudi na okvare vozil. Na primorski avtocesti je zato zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber Komando v smeri proti Kopru. Promet je oviran na dolenski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Tovorna vozila pa čakajo na mejnem prehodu Gruškovje uro za vstop v Slovenijo, na Obrežju pa 2 uri.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Minister Fakin se je srečal z vsemi sindikati z področja zdravstva. Izzivov je veliko. V zadevi frekvence zdaj Tarča direktorica Agencije za komunikacije. Analiza Umarja, strokovnjaki v javnem sektorju, poprečju plačani manj od kolegov v zasebnem sektorju. Razkol v pravoslavju. Moskva prekinila evharistično občestvo s Carigradom. Mnogi verjamejo v preboj pri pogajanjih med Brusljem in Londonom o Brexitu. Izginotje novinarja na konzulatu Saudove Arabije v Turčiji še ni pojasnjeno. Vreme, na jugu možne padavine, drugod oblačno. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko, bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:33.